9-րդ Սելիմն իսկապես գնաց հորեղբոր մոտ, և այնտեղ անցկացրեց ոչ թե մի շաբաթ, այլ 10 օր. Մռայլ էին անցնում այդ օրերը մեզ մոտ, Լիտվինովում. Հանյան թվում էր, թե խուսափում էր ինձ հանդիպելուց, և կարծես թաքցրած վախով էր նայում ինձ. Ես, ճիշտ է, մտադիր էլ չէի նրա հետ որևէ բանի մասին անկեղծորեն խոսել, որովհետև հպարտությունս կաշկանդում էր այն բառերը, որ պատրաստ էին դուրս թռչելու իմ բերանից. Իսկ Հանյան էլ չգիտեմ ինչու դիտմամբ այնպես էր դասավորում, որ մենք ոչ մի րոպե մենակ չմնանք. Ընդհանրապես նա նկատելիորեն թախծում էր, նույնիսկ նիհարել ու գունատվել էր. Իսկ ես, սրտի թրթիռով նայելով նրա վշտին, մտածում էի, որ դա աղջկական անցողի քմհաճույք չէ, այլավաղ իսկական և խոր զգացմունք. Ասենք ես էլ խիստ մռայլ էի, գրգռված ու ընկճված. Իզուր էին հայրս, Քսյոնձը և Տիկինդիվը հարցու փորձանում, թե ինչ է պատահել ինձ, ենթադրելով, թե ես հիվանդ եմ. Ես ժխտում էի, իսկ նրանց հոգատարությունը ինձ համբերությունից հանում էր. Ամբողջ օրը ես միայնակ էի, կամ ձիով անտառներում էի անցկացնում, կամ նավակով շամբուտներում. Ես վայրենու պես էի ապրում. Մի անգամ ամբողջ գիշերն անցկացրի անտառում, հրացանս ու շունս հետս, խարույկի մոտ, որը ես էի վառել. Պատահում էր, որ ամբողջ օրվակեսը նստում էի մեր հովվի, հեքիմի հետ, որը երկար ժամանակ մենակ մնալուց բոլորովին վայրենացել էր. Նա անվերջ ինչ-որ խոտեր էր հավաքում, ու նրանց հատկանիշներն իմանալով ինձ հաղորդակից էր անում կախարդանքի ու նախապաշարմունքների ֆանտաստիկ աշխարհին. Եվ իսկապես, ում մտքով կանցներ. Րոպեներ էին լինում, որ ես կարոտում էի Սելիմին ու իմ տառապանքների շրջանակին, ինչպես սովորաբար անվանում էի ես դրանք. Մի անգամ մտքովս անցավ այցելել Խոժելիե, ծերունի Միրզային. Ծերունին զգացված այն բանից, որ ես գնացել եմ միմիայն իր համար, ինձ կրկաբաց ընդունեց. Բայց ինձ ուրիշ նպատակ էր այնտեղ տարել. Ես ցանկացա նայել այն ծերունի Միրզայի պատկերին, որը Սոբեսկու ժամանակ Պյատիգորսկի գնդապետն էր եղել. Եվ երբ ես նայեցի նրա չարագուշակ աչքերին, որ ամենուր հետևում էին դիտողին, հիշողությանս մեջ արթնացան և իմ պապերը, որոնց պատկերները նույնքան դաժան ու երկաթյա կախված էին մեր հյուրասենյակի պատերից. Այդ տպավորությունների տակ ես հասա մի տարօրինակ խանդավառության. Մենակությունը, գիշերային լռությունը, կյանքը բնության մեջ, այդ ամենը թվում էր, թե պետք է հանգստացուցիչ ազդեցություն գործեին. Բայց իմ մեջ կարծես թունավոր նետից առաջացած մի վերք կար. Երբեմն ես տարվում էի երազանքներով, բայց դրանք ավելի էին վատացնում իմ դրությունը. Հաճախ անտառում, որևէ խուլ անկյուն խցկվելով, կամ նավակի հատակին պառկած շամբերի միջև, ես պատկերացնում էի, թե գտնվում եմ Հանյայի սենյակում, որցունքի իջած համբուրում եմ նրա ոտքերը, ձեռքերը, զգեստը, որ նրան ամենաքնքուշ անուններ եմ տալիս. Իսկ նա իր նրբագեղ թաթիկները դնում է իմ այրվող ճակատին ու ասում. «Բավական է, դու արդեն շատ տառապանքներ ես կրել. Մոռանանք ամեն ինչ. Դա մի ծանր երազ էր. Ես քեզ սիրում եմ, Հենրիկ». Հետո ես թափվում էի ու ավելի սարսափելի էին թվում ինձ և այդ գորշ իրականությունը, և անպամած երկնքի պես մռայլ ապագան, միշտ առանց նրա, մինչև կյանքիս վերջը առանց նրա. Եվ ես ավելի էի վայրենանում, խուսափում էի մարդկանցից, նույնիսկ իմ հորից, Քսյունց Լուդվիգից ու Տիկինդիվից. Կազիկն իր պատանեկան շատախոսությամբ, իր հետաքրքրասիրությամբ, իր մշտական ծիծաղով ու անվերջ չարաճճիություններով վերջնականապես ինձ ատելի էր դարձել. Իսկ նրանք, այդ բարեսիրտ մարդիկ, այնուամենայնիվ ջանում էին ինձ զվարճացնել, և թաքուն տանջվում էին տեսնելով իմ դրությունը ու չկարողանալով այն բացատրել. Հանյան չգիտեմ, ինչ որ բան հասկանալով, թե չհասկանալով, քանի որ նա բավական հիմքեր ուներ հավատալու, թե ես սիրահարված եմ Լեյլա Ուստրիցկայային, ամեն ինչ անում էր ինձ մխիթարելու համար. Սակայն ես նույնիսկ նրա հետ այնքան դաժան էի վարվում, որ նա ինձ հետ խոսելիս չէր կարողանում ազատվել մի որոշ երկչոտությունից. Հայրս, անգամ հայրս, որ միշտ այնպես խիստ ու անողոք էր, ջանում էր զվարճացնել ինձ, որևէ բանով հետաքրքրել ու խորամուխ լինել իմ գաղտնիքներին. Նա հաճախ էր ինձ հետ այնպիսի խոսակցություն սկսում, որ իր կարծիքով պետք է հետաքրքրեր ինձ. Մի անգամ ճաշից հետո նա բակ դուրս եկավ, ու զննող հայացքով նայելով ինձ հարցրեց. «Քեզ չի թվում արդյոք, ես վաղուց էի ուզում հարցնել, քեզ չի թվում արդյոք, որ Սելիմը ինչ-որ շատ է պտտվում Հանյայի շուրջը»։ Ուղակի դատելով ես պետք է շփոթվեի, և ինչպես ասում են, հանցանքիս մեջ բռնվեի. Բայց ես այնպես էի տրամադրված, որ ոչ մի շարժումով ցույց չտվի, թե ինչ տպավորություն թողեցին ինձ վրա հորս խոսքերը, և հանգիստ ասացի. «Ոչ, ես գիտեմ, որ այդպես չէ»։ Ինձ խոսեց այն բանը, որ հայրս խառնվում է այդ գործերին. Ես կարծում էի, որ եթե դա վերաբերում է միայն ինձ, ապա պետք է ես էլ վճռեմ։ «Դու համոզված ես այդ բանում»,  հարցրեց հայրս։ «Համոզված եմ. Սելիմը մի ինչ-որ պանսիոներուհու է սիրահարվել Վարշավայում»։ «Գիտես ինչ կա, ախր դու Հանյայի խնամակալն ես, և պարտավոր ես ուժ դարձնել նրան»։ Ես հասկանում էի, որ իմ բարի հայրը այդ բանն ասում էր միայն, որպեսզի իմ մեջ սեր արթնացներ, ինչ-որ բանով հետաքրքրեր ինձ, և դուրս կորզեր այն մռայլ մտքերի շրջանակից, որոնց մեջ ներփակվել էի ես։ Բայց կարծես ի հեճուկս նրա ես պատասխանեցի մռայլ ու անտարբեր. «Ես էլ ինչ խնամակալ եմ. Այն ժամանակ դուք այստեղ չէիք. Այդ պատճառով Միկոլային ինձ պատվիրեց. Բայց հո ես չեմ իսկական խնամակալը»։ Հայրս խոժորվեց, բայց տեսնելով, որ այդ ձևով ինձնից բան չի դուրս գալիս, ուրիշ կերպ փորձեց։ Ժպիտը թաքցնելով ճերմակ բեղերի տակ, նա զինվորական ձևով կկոցեց մի աչքը ու թեթևակի ձգելով ականջս, ոչ այն է բարեկամաբար, ոչ այն է ձեռք առնելով, հարցրեց. «Իսկ գուցե քեզ էլ է խելքը հանարել Հանյան»։ «Տղաս, ապա մի ասա տեսնեմ»։ «Հանյան, բոլորովին»։ «Այ թե հետաքրքիր կլիներ»։ Ես հանդգնաբար ստում էի, բայց այնպես անկաշկանդ, որ ես ինքս էլ չէի սպասում։ «Այդ դեպքում գուցե Լելիա Ուստջիցկայան»։ «Հը»։ «Լելիա Ուստջիցկայան կոկետուհի է»։ Հայրս բարկացավ. «Դե եթե դու սիրահարված էլ չես, էլ ինչու ես կուչ եկել այդպես, ինչպես նորակոչիկին առաջին խստավարժեցումից հետո»։ «Ճիշտն ասած չգիտեմ. Ինձ ոչինչ չի պատահել»։ Ոչ հայրս, ոչ Քսյունց Լյուդվիգը, ոչ նույնիսկ տիկին Դիվը չէին զլանում այդպիսի հարցերում իմ մասին հոգ տանելուց, և դրանով ավելի էին տանջում ու բարկացնում ինձ։ Վերջապես իմ հարաբերությունները նրանց հետ սկսեցին վատանալ։ Ես ամեն մի դատարկ բանից տականում ու կորցնում էի ինձ։ Քսյունց Լյուդվիգը դրա մեջ տարիքի հետ աճող բռնակալական բնավորության գծեր էր տեսնում, և նայելով հորս բազմանշանակ ժպտում էր ու ասում. «Երևում է ցեղը»։ Բայց այդ բոլորի հետ միասին պատահում էր, որ նա էլ էր համբերությունից դուրս գալիս։ Իմ ու հորս միջև մի քանի անգամ խիստ տհաճ ընդհարումներ եղան։ Մի անգամ ճաշի ժամանակ, երբ արիստոկրատիայի ու դեմոկրատիայի մասին վեճի թեժ պահին, ես տականալով հայտարարեցի, թե 100 անգամ կնախնդրեի շլախտի ծնված չլինել, հայրս հրամայեց ինձ դուրս գալ սենյակից։ Կանայք լաց եղան, և արդյունքը եղավ այն, որ երկու օր տնեցիները բոլորը ջուրն ընկածի պես էին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես այդ ժամանակ ոչ արիստոկրատ էի, ոչ դեմոկրատ։ Իսկ եթե հանուն մեկի պայքարում էի մյուսի դեմ, ապա դա անում էի միմիայն չգիտես ինչու և ում դեմ բարկանալուց։ Ճիշտ այնպես, ինչպես դիտմամբ կրոնական վեճի էի բռնվում Քսյունց Լուդվիգի հետ, որը մենք ավարտում էինք դռները շրխկացնելով։ Մի խոսքով ես թունավորում էի ոչ միայն իմ, այլև ամբողջ տնեցիների կյանքը։ Այդ պատճառով, երբ տասնորյա բացակայությունից հետո վերջապես Սելիմը վերադարձավ, կարծես թե բոլորի կրծքից ծանր քար ընկավ։ Երբ նա եկել էր մեզ մոտ, ես տանը չէի, ձիով թափառում էի շրջակայքում։ Տուն վերադարձա Իրիկնադեմին, և նոր էի մտել բակը, որ ձիապահը, բռնելով ձիուս սանձից ասաց. «Խոժել ցիպանի չեկել է»։ Հենց նույն րոպեին էլ եկավ Կազիկը ու կրկնեց նույն լուրը. «Արդեն գիտեմ», խիստ պատասխանեցի ես. «Իսկ որտեղ է նա»։ «Կարծեմ Հանյայի հետ այգում են, ես գնամ գտնեմ նրանց»։ Մենք միասին գնացինք այգի, բայց Կազիկն առաջ վազեց, իսկ ես դանդաղ գնացի նրա հետևից, մտածված կերպով չշտապելով ողջունել Սելիմին։ Դեռ մի 50 քայլ էլ չէի գնացել, երբ ծառուղու շրջադարձում նորից տեսա Կազիկին, որ շտապ վերադառնում էր ինձ մոտ։ Պետք է ասել, որ Կազիկը շատ կատակասեր էր և անվերջ խեղ կատակություններ էր անում։ Դեռ հեռվից նա սկսեց կապիկի պես ծռմռվել, ինչ-որ տարօրինակ շարժումներ ու ծամածրություններ անելով։ Նա կարմրել էր, մատը սեղմել շրթունքներին, ու ամեն կերպ ջանում էր ծիծաղը պահել։ Մոտենալով նա կամաց ձայն տվեց ինձ. «Հենրիկ, շ»։ «Ինչ ես դուրս տալիս»։ Տհաճությամբ գոչեցի ես. «Սուս, մամայի արևը»։ Այգու տաղավարում Սելիմը ծունկ է չոքել Հանյայի առջև։ «Մամայի արևը», ճիշտ եմ ասում։ Ես բռնեցի նրա ուսերից ու մատներով ամուր սեղմեցի։ «Լռիր, մնա այստեղ»։ «Ոչ մեկին ոչ մի խոսք, հասկացար»։ «Մնա այստեղ, ես մենակ կգնամ»։ «Բայց լռիր, ոչ մեկին ոչ մի խոսք չասես, եթե քեզ համար թանկ է իմ կյանքը»։ Կազիկը սկզբում այս բոլորը ծաղրաբար էր ընդունում, բայց տեսնելով, թե ինչպես մահվան գունատությունը պատեց իմ դեմքը, երևի վախեցավ և բերանը բացած քարացավ տեղում, իսկ ես խենթի պես նետվեցի դեպի բաղեղապատ տաղավարը, օձի պես արագ ու կամաց սողացի կոծոխուրի թփերի միջով, որոնք շրջապատել էին տաղավարը, և թաքնվեցի հենց պատի մոտ։